Par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Edvards Liniņš, Naids Tamsons, saka jums atkal labdien. Mēs šodien raidījumā Ameriku atstāsim otrajā plānā. Nevar katru raidījumu runāt tikai par to, ko Trumps atkal ir sastrādājis vai sarunājis. Bet nu pieminēsim gan, jo pašā Amerikā jau arī nevis priecājas par to, ko prezidents dara, bet mēs šodien runāsim par protestiem, lielākoties gan tieši pievēršoties Eiropai.
Jā, nevienā vien valstī pēdējā laikā cilvēki ir izgājuši ielās paužot savu attieksmi pret valdošo vāru un valstī notiekošo. Vācija, Serbija, Slovākija, Grūzija. Vietumas protesti nes zināmus rezultātus, vietumas šķiet pagaidām ne. Tomēr jebkura neapmierinātība valdošo vāru uztrauc.
Kāpēc vienā valstī ar protestiem var kaut ko panākt, citā nē? Mēs palūkosimies arī uz Eduardu pieminātajām valstīm plašāk. Bet studijā kopā ar mums procesu gatavi komentēt Latvijas radio Ziņdienas žurnālists Ulis Česbers. Sveiks te!
Labdien!
Un Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieks un valdes loceklis Mārts Balodis. Labdien!
Labdien!
Un pirms pievēršamies tām konkrētajām valstīm, man arī ir tādi divi jautājumi, kas ir aktuāli. Tas pirmais, vispār, kāpēc kaut kur cilvēki iziet ielās, citur nē, man dēls šobrīd ir Francijā studēt starptautiskās attiecības Erasmus apmaiņas programmā, un tur vakar viņš stāstīja studenta aizbarikadēja visas lekcijas zāles, paziņojot, ka viņi visu nedēļu tāds streikos, ies arī ielās, viņiem tātad nepietiek, ka Francijas pieņemtajā budžetā ir paredzēts mazāk naudas augstākajai izglītībai. Lai gan, kā man atsacīja, tad paši students jau šī budžeta samazināšana nekādi neeks ietekmē, bet nu, solidaritāte. Tikmēr Amerikā mēs redzam, Trumps atlaiž pa kreisi pa labi tūkstošiem, un nekas, neviens tur neiet ielās.
Nu, kādu protestu jau notiek. Gan.
Nu, kaut kādu notiek.
Ir, ir, bet nu nav tik,
vēl nav tik masveidīgi.
Vēl nav tik plaši, jā.
Būs. Es vienkārši domāju, ka francūžiem pietiek kaut kas, tie redz jau uzreiz.
No, Francija laikam šai ziņā ir īpaša ziņā, valsts jā. Ar tradīciju.
Tā ir vienkārši tāds etniskais nu, noskaņojums. Jā,
nu, tā ir, zināmā mērā, es teiktu, nacionālās identitātes sastāvdaļa. Ja tavi tēvi un tēvu tēvi ir cēluši barikādes, nu, tu zini, par pēdējiem 200 gadiem, kā reizi vienu un ar panākumiem ir slējušās barikādes Parīzes ielās un citur, nu, Parīzē jau pirmām kārtām, un tad dažu labu reizi tas ir mainījis pat ne tikai pastāvošo valsts varu, bet visu valsts iekārtu uz kaut ko pavisam citu. Nu, un studenti jau visi Francijā atceras 1968. gadu.
Visi neatceras, es nebiju dzimis vēl.
Nu, atceras kā vēsturiskās atmiņas, tādā,
jā, jā.
Tādā pašā veidā, kā mēs atceramies 1918. Piemēram.
Ja?
Tā ka tur pat tiešām šī, nu, var teikt, dumpošanās, var teikt, revolucionārisms, gatavība radikālām savas nostājas izpausmēm, ir, jā, kā es teicu, nacionālās identitātes, vēsturiskās tradīcijas un vēsturiskās atmiņas būtiska sastāvdaļa.
Amerikāņi tik bieži neiet ielās?
Nu, kad mēs atceramies pagājušajā reizi, kad tādi plaši protesti bija pēc Trumpa pirmās ievēlēšanas, kad sieviešu kustības, atceros toreiz ar tām oranžajām cepurītēm devās ielās, kas tad vēl bijis pēc Šarlotes.
Pēc Trumpa neievēlēšanas.
Pēc Trumpa ne, nu, tas, nu, tie pat, es nezinu, tos ar nosaukt par protestiem, tie drīzāk ir kaut kādi, nu, tā jau bija tāds, tas jau bija tāds vandālisms, man šķiet vairāk.
Nu, vandālisms mēdz būt protests sastāvot.
Da, jā. Bet kas vispār nosaka to aktivitātu, var pateikt, Mārci, nu, kas ir tas, kas ļaudis beigās izvalk?
Taisnība sakot, viena tāda kritiskā elementa nav, diemžēl tā situācija ir tiešām tāda, ka katrai vietai ir nedaudz savu specifiku, bet gal galā, lai iziet protestos, pirmkārt ir jābūt pārliecībai, ka vispār situācija ir iespējams ietekmēt, tur ir jābūt zināmā mērā tādai pozitīvam noskaņojumam, ka ir vērts jā. Cīnīties, tāpēc, ka ir vērts kaut ko panākt.
Krievijā tāpēc neviens neiet, jo saprot, ka tur neko nevar.
Krievijā tās likmes ir tik augstas, ka, diemžēl, reizēm arī pat fiziskās izdzīvošanas aprēķinas tomēr sāka priekšā, ka varbūt drošāk, tomēr nē. Tāpat tas ir jautājums arī par solidaritāti, kā tu pats minēji ievadāk. ka, lūk, piemēram, uz studentiem konkrēti neatsauc izmaiņas, taču viņi solidarizējoties ar citiem, viņi gatavi, teiksim, varbūt, zināmā mērā, riskēt paši ar sevi, ar savām pozīcijām, bet kādu citu interesēs, kādu citu vārdā, plašākas idejas vārdā, viņi ir gatavi spērt šādu soli. Un tā, tomēr galā arī tas ir jautājums par politisko kultūru, par to, vai sabiedrība uzskatīs, ka protests ir pilnīgi normāli, tāds normāls solis, ko var spērt, ka Francija šeit ir tāds bingo kartiņas, tas vidējais lauciņš.
Lai gan pasniedzēji esot diezgan nikni par to traucēju.
Nu, saprotams, ka viņi ir nikni, bet nu, citā reizē no teikt paši pasniedzēji arī iziet streikā vai piedalās kādā protesta akcijā. Katrā gadījumā viņi varbūt nikni, bet viņi saprot šo loģiku aiz noteikošā. Bet jā, galā tas ir politiskās kultūras jautājums, kāpēc ir kultūras, kurās protests ir pilnīgi normalizēta parādība, turpēc ir, piemēram, arī pie mums. Protests, ir īpaši runājot par lielu mērogu protestiem, tā ir ļoti reta parādība, un tam tiek pievērst ļoti lielu uzmanību, tieši tāpēc, ka tas ir ļoti rets notikums.
Bet redz, 80. Gadu beigās, kad mēs pastāmies kadrus, kas ir bijušies Meža parkā vai Daugavu krasmalā, vai ne, nu, jā. Ir spējuši, esam.
Nu, jāsaka tā, ka tie bija ne tikai protesti, tas bija prasījums, tā bija kustība ar prasību pēc ļoti būtiskiem politiskiem mērķiem, nu fundamentāliem. Runa bija par nācijas faktiski tālāko likteni un izdzīvošanu. Tās likmes, teiksim, tādā vēsturiskā nozīmē bija ļoti augstas. Tā bija arī ļoti specifiska situācija. Tas ir tas, ko vēsturnieki, konkrēti ir viens amerikāņu pētnieks Basingers, kurš dēvē to par vēstures sabiezinājuma momentu. Tātad situācija, kurā vara, kas līdz tam ir turējusi sabiedrību ļoti stingrās spīlēs, nu tā ir tātad vai nu totalitāra vara, vai viņš skatās vēsturē, nu piemēram vecais režīms tai pašā Francijā, tātad absolūtā monarhija. Un tad, saprotot, ka sabiedrība tā vairs turpmāk dzīvot nevar, jo parādās nu, arī ekonomiskas indikācijas, ka ir stagnācija, ka ir liels problēmas, ir vara mēģina kaut ko mainīt, tā kā palaižot drusku vaļā tās skrūves. Kā tas notika Padomju Savienībā? Tātad šī pārbūves politika ar domu padarīt bijušo totalitāro Padomju Savienību, tā sacīt, kā toreiz teica arī tā skaitā Mihails Gorbačovs, par sociālisma valsti ar cilvēcisku seju.
Es sakot, slūži palaiž vaļā un norauj visus aizprost.
Tad norauj aizprost. Tad process iegūst pašģenerējošu dinamiku, jo sabiedrība sāk ļoti sākumā varbūt kautrīgāk, pēc tam jau arvien drosmīgāk pārbaudīt atļautā robežas, un izrādās, ka vāra vairs nav gatava šīs robežas turēt.
Nu, mēs droši vien kaut kādas mēģināsim, varbūt līdzības vilkt iesim pa tām valstīm cauri, bet otrais lielais jautājums, kā tev šķiet, Uldi, kāpēc kādās valstīs izdodas kaut ko ar protestiem panākt? Kādās nē?
Tas noteikti atkarīgs ir gan no sabiedrības vilkmes, cik kādas ir prasības, cik uzstājīgi, gan jau arī no varas vēlmes izmantot sev piešķirto to represīvo aparātu, vai to apspied, vai neapspied.
Daudz to saskaitāmo ļoti, jā?
Nu, es domāju, ka jā, nu, mentalitāte, es domāju arī, nu, visticamāk, pie mums, ja būtu protesti kaut kādi, nu, tie ir tādi īslaicīgi, labi organizēti, un tas ir tāds, nu,
nu, tā ir
izšķāks, nu, viss, bet ir valstis, kur tas var aiziet kā sniegbumbas efekts, jā. Nu, sākties varbūt ar nelieliem, bet aiziet, jo tā mentalitāte varbūt ir tāda, ka mēs te cīnāmies līdz galam, līdz asinīm.
Bet, protams, arī sabiedrības kopējais noskaņojums. Nu, no vienas puses jau tiek teikts, ka parasti protestos vai jebkurās šādās plašās masu akcijās piedalās ne tā lielākā sabiedrības daļa. Nu, teiksim, salīdzinoši varbūt mazāk par pusi un reizēm krietni mazāk, bet tomēr ir jābūt sabiedrībā tam noskaņojumam, ka pārmaiņas ir nepieciešamas. Un ja mēs atceramies, atgriežoties vēlreiz pie 80. beigām, 90. sākumā, nu, latviešu sabiedrības un latviešu nācijas, nu, absolūtais vairākums, ja mēs iedomājamies, ka maksimumā momentā varēja savākt teju pusmiljonu demonstrācijā, ja? Vienā demonstrācijā, tad nu, ir skaidrs, cik nozīmīgs bija tas atbalsts tam, ka ir vajadzīgas pārmaiņas, ka turpmāk tā nevarēs. Un tad jau arī skaidrs, ka varēja ļoti grūti to iedzīt atpakaļ kaut kādā, kā saka, stikla zārkā. Bet tur, kur tas neizdodas, tur parasti tomēr pārmaiņu apetīte, pārmaiņu kāre ir salīdzinoši mazākajā sabiedrības daļā un ir pietiekami liels sabiedrības inertais vairākums plus varas struktūru absolūts vairākums, kuri ir gatavi tomēr balstīt esošo varu. Var.
Ir tev vēl kāda doma klāt pie esošā izteiktā?
Es domāju, Edvards ļoti pareizi rapīja, manuprāt, ka no svara ir ne tikai tie, kur iziet ielās, bet tieši kā jūtas arī tie, kur
neiziet ja?
Ielās. Jo tas arī valsts varai var radīt pārliecību par to, ka citi iznākumi vienkārši fiziski var nebūt iespējami.
Proti, pieņemsim Baltkrievijas stāstu, kāpēc tur viss beidzās, tāpēc, ka ļoti daudz bija, kas nebija gatavi iziet ielās
jā,
vai
tāpēc,
uztaisīt.
Tāpēc, ka valsts joprojām reiķinoties ar to, ka ir krietni daļa iedzīvotāji, kuri joprojām uzskata, ka protests ir, nav nepieciešami un fundamentāli valstī viss ir kārtībā. Turpēc, ja valstī veidojas pārliecība par to, ka pat tie, kur neiziet ielās, ka pat ar viņiem ir jārēķinās, ka viņi ir protestētāji pusē, pat ja viņi paši nedodas ielās, ka tas var pārliecināt valsts, ka citi iznākumi nav, ka ir kaut kas ir jāmaina. Protams, jautājums no tā izrēt nākamais jautājums. Panākt pārmaiņas ir viena lieta, taču tās ievies dzīvē ir kaut kas pēc tam cits. Var sanākt kā Gorbačovam, gribēja kā labāk.
No labi.
Jā, un tā, protams, vienmēr ir nervu spēle. Kuram izrādīsies
stiprāki nervi. Nu, iziem cauri tiem dažiem protestiem, jo nu, tā pirmā droši vien, ja mēs runājam par protestu kaut kādu rezultātu, man nāk prātā viena no tām ir Serbija. Un tas jautājums, ko mēs saprotam ar šo rezultātu. Nu, sākam ar Serbiju.
Pagājušā gada 1. novembrī Serbijas pilsētā Novi Sadā notika traģisks negadījums. Nogāžoties nesen renovētas dzelzceļa stacijas betona nojumei, tika nogalināti 15 un smagi ievainoti 2 cilvēki. Masu pulcēšanās, kas aizsākās kā bojā gājušo piemiņas mītiņi, pamazām pārauga pret varu vērstās demonstrācijās. Saistot notikušo ar vispārējo korupcijas un varas funkciju nepildīšanas situāciju. Serbijas progresīvā partija ir pie varas kopš 2012. Gada, sākotnēji kā viena no valdošās koalīcijas, bet kopš 2014. Gada kā parlamentārā vairākuma partija. Kopš 2017. Gada tās līderis Aleksandrs Vučičs ir valsts prezidenta amatā. Daudzi kā Serbijā tā ārvalstīs uzskata, ka valstī ir izveidota faktiska vienpartijas nomenklatūra, kas ļauj pie varas esošajiem un tiem pietuvinātajiem nodrošināt savu labumus uz pārējās sabiedrības rēķina. Protesti pret varu notikuši vairāk kārt, taču pašreizējie ir ar vēl nebijušu mērogu. To dzinējspēks ir jaunatne, sevišķi jau studenti, kuriem tagad pievienojušies citi, tai skaitā zemnieki un motociklistu klubu dalībnieki, kuri ar savu tehniku un braucamrīkiem piedalās automaģistrāļu bloķēšanā. Pie varas esošie šai situācijā izvēlējušies lavierēšanas taktiku, upurējot dažus grēkāžus. Kā 1. novembra nogalē demisionēja celtniecības ministrs Gorants Vesičs, kurš vēlāk pat uz dažām dienām tika arestēts. Sekoja vēl pāris ministru atkāpšanās. Līdz 29. janvārī par savu demisiju paziņoja premjerministrs Milošs Vučevičs. Tas ir pēdējais prezidenta Vučiča upuris cerībā pielabināt sadusmoto sabiedrību. Tāpat viņš solīs publiskot visus ar Novi Sadas nelaimi saistītos materiālus un nevajāt protestu dalībniekus. Tiek atzīmēts, ka šī ir pirmā reize, kad Serbijas līderis šādi piekāpis protestētājiem. Tajā pašā laikā viņš nāca klajā arī ar biedinošiem paziņojumiem, piemēram, ka viņa partijā ir 17 tūkstošus liela lojālistu frakcija, kas devusi slepenu zvērestu līdz pēdējiem aizstāvēt savu līderi.
Kā tu raksturot to situāciju Serbijā?
Situācija, protams, kā vienmēr šādā situācija ir dinamiski izmantojuši spārnoto frāzi, taču kādā gadījumā situācija noteikti gan interesanta, jo pēdējo 10 gadu laikā Serbijā ir bijis salīdzinoši daudz protestu akciju, taču līdz šim visas tās režīmam izdevies panākt, ka principā tās uzsūc faktiski paši no sevis, izmantojot gan režīmu pretdarbību tiešā veidā, gan mēģinot diskreditēt protestos protestu dalībniekus, mēģinot arī ierāmēt šos te jautājumus, kā principā, savstarpēji nesaistīts, ka tas ir kāds lokāli neapmierinātība, lokāls vai kāds konkrēts mazs salīdzinoši iedzīvotāji daļas neapmierinātības izpausma. Tad šajā reizē izskatās, ka šī te protesta kustība ir trāpījusi, principā, nanglējusi galvas, jo tieši tas lozums par ne tikai par vainīgo sodīšanu, par visu, teiksim, ar šo rekonstrukciju saistītās informācijas izpaušanu, bet arī cīņu ar korupciju. Un šeit arī socioloģija no Serbijas liecina, ka šis jautājums, un ir tīpaši vispār par valsts virzību, teiksim, pareizajā virzienā, sabiedrībā ir gana sāpīgs, un turklāt arī protestu kustība mērtiecīgi izvairās sevi sasaistīt ar kādu no opozīcijas partijām, kas arī ir, kas kopumā rada šo te tādu negluži kritisko masu, bet būtisku masu, kas sabiedrībai kļūst pievilcīgi, tāpēc, ka viņi galā cīnās par ideju, kas visiem ir skaidri, visi saprotam, ka korupcija tīpaši no valsts pārvaldes puses nav laba, tā nav efektīva. Un šādā veidā Vučičam ir nācies vismaz
kaut
ko jau mēs zem tankiem.
Ko īsti grib protestētāji? Tu var pateikt panākt, kas ir tas, uz ko viņi var aizvest?
Nu, man šķiet, ka šita traģēdija Novi Sadā ir tādā kā tāds detonators, kas ir detonējis iespējams no sākuma mazākā sabiedrības daļā, bet tādu neapmierinātību, jau ar minēto korupciju, vispār kaut kādām sistēmas nepilnībām, jo skaidrs, ka tāda traģēdija jau nevar notikt, ja viss ir kārtībā ar kaut kādām tur būvnoteikumiem un tā tālāk un tā joprojām. Visticamāk, tas ir saistīts ar kaut kādām neuzmanībām, korupciju, kāds kaut ko nav izdarījis. Nu, tas pārvēršās tādā plašākās, no sākuma studenti, pret viņiem sāk vērsties ar spēku, pievienojas citi, varbūt te ir, jā, tad izveidojas tas plašāks sabiedrībā jau neapmierinātība. Nu, ņaņem vērā, ja šī te valdošā partija jau vairāk nekā 10 gadus pie varas, Vučič arī jau pie varas ir vairāk nekā 10 gadus, nu, kaut kādā brīdī varbūt cilvēkiem piegriežas, ja tā var teikt, nu, un šajā gadījumā, nu, tāda traģēdija, vara īpaši negrib uzņemties atbildību, nu, tas cilvēkiem, protams, nepatīk. Plus tie draudi, jā, ka man te rekur ir atbalstītāji, kas jau vajadzēs kritīs par mani, nu, es piemēram, ka jā, tas sabiedrībā lielā daļā, nu, tas tad parāda tādu, nu, varas aroganciju, ka mēs te ja vajadzēs, visi sakārtosim, bet, nu, izskatās, ka šajā reizē tā varbūt arī nebūs, bet vai tas kaut kā saļodzīs Vučiča krēslu?
Pateikt, ja, nu, redz, premjērs atkāpies, nu, tad valdība, nu, ko vēl, nu, ko vēl, nu, ko vēl?
Tālāk jau tad tiešām varbūt runa par, nezinu, nu, skaidrs būs jauna valdība, protams, ka ar prezidenta svētību. Viss līdzinējais process jau liecina par to, ka Vučičs joprojām tai varas virsotnē ir stabili, un viņš ir tas, kurš nosaka, kā būs. Un katrā ziņā problemātiski ir tas, ka nav politiskas opozīcijas. Nu, vai respektīvi tā ir, bet tā ir vairāk teorētiski, tā ir vāja, tā jau gadiem netiek tuvāk faktiski par kaut kādiem 30-35% pie, nu, vēlēšanās, tātad Vučiča partijai ir pār par 60, man liekas, pēdējās divas vai pat trīs vēlēšanās.
Bet tas nozīmē tātad tautas atbalsts liels, ja vesošai varai.
Te nevar varbūt kaut kādas paralēles ar, nu, labi tādas mazliet ar Krieviju, ka tomēr ir tas, nu, Serbiem arī ir simpātijas pret Krieviju, nu, tomēr Serbija savulaik arī bija tāda liela valsts, Dienvidslāvija, nu, tur tas, man liekas, arī vadoņā kults, kaut kāds stingrās rokas kults, un tas Vučičs jau vienmēr arī, nu, vismaz par sevi ir radījis tādu iespaidu, ka viņš ir tāds līderis, stingrā roka,
jā, ka
viņš visu izlēmj, un, nu, tad, acīm redzot, liela daļa sabiedrības varbūt viņu nevaino, bet, nu, tad ir, jā, kaut kādi mazāki bandinieki, kurus redz novāc, un tad, jā, bet, nu, to augstāko līderi mēs tikai neaiztīgam.
Jā, bet, protams, ka tā tad jaunieši, studenti, kas ir šo protestu, jāsaka, mugurkals, nu, viņi izjūt to, ka Serbija ir zināmā mērā tāds Eiropas izraidītais un pat Balkānu kontekstā. Nu, Balkāna, protams, ir tas interesantākais Eiropas nostūris tādā ziņā, ka tur šo noskaņojumu ir visvairāk, ka tur arī tās valstis, kas ir iestājušās Eiropas Savienībā, ir jāsaka starp problemātiskākajām. Turpat ir Ungārija, kura nu, jau īsti vairs nevar saprast, jā, ir respektīvi juridiski, organizatoriski, tā, protams, ir Eiropas Savienība, bet par ideisko mēs ļoti šaubāmies. Tur ir arī Austrija, kur
ir... Lai tie Balkāni paliek, bet ko beigsies Serbijas stāsts?
Tas ir ļoti interesants jautājums, jo teiksim, tā piekāpšanās no valsts puses šķiet gan zīmīga, un atcīm redzot, mēģinās, vismaz šobrīd plāns ir mēģināt tādā veidā piejaucēt sabiedrību vismaz tik tā, lai atņemtu argumentus. Principā sabiedrībai. Tāpēc šeit viens tāds zīmīgs notikums ir mediju attieksme Serbijā. Jo Serbijas nacionālais medijs, RTS, ilgstoši vispār nerunāja par protestiem. Protesti netika nekādā veidā atspoguļot. Un principā, tā kā tēma vispār neparādījās. Līdz nesenam laikam, kad pēkšņi parādījās video kadri, kad sāk šo tā jautājumu arī valsts medijā demonstrēt. Un šeit, domāju, svarīgākā nians ir tas, ka Vučić savu laiku, vēl Slobodan Miloševič laikā, viņš bija informācijas ministrs. Viņš bija informācijas ministrs kara laikā. Un viņa darbs bija lielā mērā nodrošināt mediju pakļaušanos valsts varai. Un acīm redzam, viņš ir cilvēks, kurš ļoti labi saprot informācijas lomu, un arī viņa politiskajā karjerā, un pareizi sakot, pie panākumiem viņa politiskajā karjerā, Serbijā noteikti lielā mērā ir jāņem vērā tieši informatīvās telpas izmantošana savās interesēs. Un ja šeit valsts publiskais medijs, sabiedriskais medijs maina savu nostāju, sāk jau nedaudz piekāpties, es domāju, ka tas tomēr ir indikātors arī tādai ilgtermiņa centieniem mēģināt pieļaucēt sabiedrību.
Nu jā, Vučić šobrīd mēģina balansēt diezgan izteikti. Viņš ļoti tagad skatās, kas turpmāk notiks pasaulē, jo viņa stāvoklis nu, lielā mērā ir atkarīgs no tā, kā beigsies karš Ukrainā, kas notiks turpmāk ar Krieviju, kāda būs Krievijas ietekme attiecīgi Balkānos, kā veidosies lūk, visas šīs valstu attiecības, mēs jau te pirms kādiem raidījumiem runājām par iespējamo pro-trumpisko asi, kas varētu izveidoties tieši šajā reģionā primāri. Vučić pēdējos pāris gados ir centies drīzāk tuvināties Eiropas Savienībai. Tajā laikā līdz ar to arī saglabājot sabiedrībā šo izjūtu, ka nu mēs vispār tā kā virzāmies Eiropas Savienības virzienā. Bet tajā pašā laikā nu, tas viss ir tādas, joprojām tādas balansēšanas manevru līmenī, kas ir ļoti zīmīgi. Šo tēmu mēs redzam ļoti daudz viet. Tur, kur mēs runājam starp citu, arī par protestu kustībām, sākot ar Ukrainas Maidanu, un mēs runāsim šodien arī par Gruziju, ir šis jautājums, kur valsts sevi pozicionē šai pro vai kontra Eiropas izkārtošanā.
Katoties, kā tur ies Serbijā, kā viņiem tur tas nobalansēsies, redzēsim, bet man šķiet mazāk cenšas balansēt, vai cenšas, vai necenšas tomēr balansēt. Slovākijas premjers, ejam tālāk uz Slovākiju.
Protesti Slovākijā sākās pēc tam, kad premjerministrs Roberts Fico pagājušā gada nogalē pēkšņi apmeklēja Maskavu, kur tikās ar agresoru valsts vadoni Putinu. Šī tuvināšanās notika paralēli spriedzes pieaugumam starp Slovākijas un Ukrainas valdībām. Fico pārmetot Ukrainai Krievijas gāzes tranzīta pārtraukšanu un pieprasot to atjaunot. 10 000 protestētāji, kuri ap gadumī izgāja Bratislavas, Košices un citu pilsētu ielās, tikai vēl vairāk saniknoja premjera apgalvojumi, ka saskaņā ar Slovākijas izlūkdienesta ziņām viņus organizējot no ārvalstīm. Faktiski kustības vadības centrs ir organizācija Mieru Ukrainai. Protesti joprojām ir mierīgi, taču lozungi nepārprotami prasa valdības demisiju. Aptaujas rāda, ka turpinās varas partiju Fico pārstāvētās virziens Sociāldemokrātija un pašreizējā valsts prezidenta Petera Pellegrini partijas balss Sociāldemokrātija reitingu kritums. Nu jau pāris mēnešus populārākā partija Slovākijā ir liberālais opozīcijas spēks Progresīvā Slovākija. Nesen 4 pozīcijas deputātiem pārtraucot darbību varas frakcijā, valdošā koalīcija zaudēja parlamenta vairākumu.
No labi, skatoties uz Slovākiju, kā izskatās šeit protestētājiem izdodas panākt kaut ko?
Vienreiz jau ir izdevies. Es vairs neatceros, kurā gadā tas bija, bet pēc žurnālista Kuciaka nāves...
No to reiz viss mainījās.
Un vispār ir radies iespējas, ka Fico māk izraisīt protestus pret sevi. Jo varbūt mazāk atceramies, bet šķiet vasarā vai pavasarī, kad viņš likvidēja, nu, tīri juridiski likvidēja iepriekšējo sabiedrisko mediju, izveidoja jaunu, atlaida iepriekšējā sabiedriskā mediju vadību. Toreiz arī Bratislavā bija ļoti plaši protesti. Es tieši viesojos pirms Eiropa parlamenta vēlēšanām. Bratislavā, nu, tur tas noskaņojums, protams, tiekoties ar žurnālistiem vai politologiem, bija tāds, nu, jā, ka mēs ejam tajos Maskavas apskāvienos, bet, nu, Slovākijas, ja ņem arī šos protestus pēdējos, nu, tā Slovākijas sabiedrība ir tāda ļoti sašķelta, jo ir tāda daļa, kam, kas ir tādi, kā man viens politologs arī sacīja, nu, tāda, nu, tur valda tāda stingra rusofīlija, tas ir tāds vēsturiska, kaut kāda tās simpātijas, kultūrālas, nu, valodas tomēr mazliet līdzīgas, nu, tāda, nu, ka, nu, mums patīk tā Krievija, ar Krieviju ir jādraudzējas, ar Krieviju jāveido ekonomiskās attiecības un tā tālāk, un tad ir tāda otrā tomēr sabiedrības daļa, kas, nu, tā kā tomēr sevi uzskata, mēs piedienam Eiropai, kas arī, kuri parāda tomēr Slovākiju, pēc Fico nākšanas pie varas Slovākija, nu, it kā vairs nepiešķīra militāru atbalstu Ukrainai, bet tur cilvēki ar pašinacitīvu ļoti daudz ir saziedojuši un arī parādījuši, ka tomēr viņi atbalsta Ukrainu. Nu, jā, nu, redzēsim, kā būs, bet, nu, katrā ziņā vienreiz Fico ir kritis pēc šādiem plašiem protestiem. Nu, skaidrs, ka viņš nemēģinās pieļaut otrais tādas kļūdas, bet nevar zināt.
Šie četri, kas... Nu, tā kā atsauc atbalstu valdībai, tas ir tā kā protestu rezultāts?
Domājams, ka jā. Ne tikai protests, bet arī Fico paša rīcības dēļ, īpaši parādoties kadriem, piemēram, sarokojoties ar
Putinu.
Ar Putinu, jā, ka iespējams, ka viņš savu kārtu nedaudz pārspēlēja, nedaudz pārcentās ar spēlējot šo te Slovākijas no vienas puses šiem te simpātijām pret Krieviju, vienlaikus arī iestājoties ka par sevi kā par tādu nacionalistisku orientētu valsts līderi, respektīvi, ka viņš zina, kā valstī būs labāka, tāpēc, ka virzīties viennozīmīgi uz rietumiem noteikti valstī nebūs šo tas labākais attīstības ceļš. Un šeit papildinot ar iepriekš minēto, teiksim, arī Slovākijas sabiedrībā ir gan augsts procents ar cilvēkiem, kur uzskata, ka viņus apdrauda, piemēram, liberālā demokrātija, rietumu vērtības. Līdz ar to šeit ir tā, no vienas puses daļā sabiedrības pastāv tā vilkma uz Krieviju, kas reizēm arī var izpausties tīri kā bailes vai nedrošība par to, ko rietumu pasauli var atnest Slovākijai.
Bet, nu, tā viena daļa, kas savukārt neapmierināt ietielās, izdosies tur kaut kā ietekmēt procesus tālāk?
Šeit drīzāk varētu izdoties, tāpēc, ka Fico pie varas ir samērā neilgu laiku. Slovākija tomēr pamatā ir demokrātiska valsts. Tur nav izdevies izveidot tādu varas mehānismu, kāds tomēr ir vairāk vai mazāk uzbūvēts Serbijā, kādu ir izdevies uzbūvēt Gruzijā. Īsāk sakot, apmēram spēki ir vienādi, bet protams, ka mēs runājam par valstīm faktiski te visos gadījumos, kur ir šāda pretstāve, kur ir šai valstī kaut kāda šī tradicionalistiskā tendence. Mēs runājam par sabiedrībām, kas ir samērā tādas tradicionalistiski domājošas ar izteiktu sabiedrības tādu reliģiozi pārliecināto daļu. Slovāki ir izteikti katoļi. Atšķirībā no Čehiem, ar kuriem Slovāki dzīvoja vienā valstī diezgan ilgu laiku, Čehi vispār šķiet ir tā nācija, kurā ir vislielākais ateistu un agnostiķu skaits, kuri vispār atzīst, ka viņiem nav reliģiskās pārliecības vai ka tā ir nosacīta. Un savukārt Slovāki ir krietni katoļi. Līdz ar to, jā, te joprojām iedarbojas tas narratīvs, ka Eiropa mūs samaitā, ka visas šitās te, visi šitie praidi un viss pārējais mums nāk par sliktu. Nu, neba mēs Latvijā neesam neko tādu dzirdējuši. Līdzīgi ir ar serbiem, kas tāpat ir krietni pareizticīgie, vēl jau vairāk gruzīniem, kuri arī ir krietni pareizticīgie, un kurus arī visus ļoti baida tas, ka no Eiropas nāk šī samaitāšana.
Lai teikt, tajās ielās izpauž arī šī vērtību sadursme.
Jā, es domāju, lielā mērā šeit ir tas jautājums par to, ka sabiedrība pati, sabiedrība kā viens liels kopums nav pati savā starpā līdz galam tikusi skaidrībā par to, kur viņi sev redz vai kādā virzienā viņi vēlas virzīties, un šī ir viena no tām izpausmēm. Mm.
Nu labi, te daudz Gruzija tika pieminēta, un tā nu ir valsts, kur jau protests ilgs jau trešo mēnesi pēc kārtas, katru dienu praktiski, bet nu, kā mēs redzam, nekādu rezultātu.
Partija Gruzijas sapnis pirmo reizi nāca pie varas 2012. Gadā. Toreiz koalīcijas sastāvā un pozicionēt sevi kā kreisi centrisku, proeiropisku spēku. Kopš 2016. Gada tā ir vienīgā valdošā partija ar vairākumu parlamentā un šobrīd kontrolē arī tevi visas pašvaldības. Partijas dibinātājs un kādreizējais premjerministrs Bidzina Ivanišvili oficiāli ieņem Gruzijas sapņa goda priekšsēdētāja amatu, taču tiek pamatoti uzskatīts par faktisko partijas un lielā mērā arī valsts vadītāju. Pamazām partijas politikā iezīmējās arvien pamanāmāka tendence tuvināt Gruziju Kremlim, kam līdztekus notika varas koncentrēšanās process. Kā spilgts indikators bija tā saucamais ārvalstu aģentu likums, attiecīgā Krievijas likumdošanas akta līdzinieks, kuru valdošā partija par spīti sabiedrības protestiem un valsts prezidentas Salomes Zurabišvili opozīcijai tomēr izdabūja līdz likuma statusam pagājušā gada maijā. Pagājušā gada oktobrī Gruzijā notika kārtējās parlamenta vēlēšanas, kurās Gruzijas sapnis saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem ieguva vairākumu. Opozīcijas partijas, liela daļa sabiedrības un arī prezidente Zurabišvili atteicās atzīt vēlēšanu rezultātus, norādot uz daudziem pārkāpumiem. Ļaudis izgāja ielās, pieprasot atkārtotas, starptautiski novērotas vēlēšanas. Vara vērsa pret protestētājiem policijas spēkus, kuru rīcība ar laiku kļuva arvien brutālāka. Fiksēti simtiem aizturēto piekaušanas, spīdzināšanas un aplaupīšanas gadījumu. Sākotnēji protestu kustības centrā bija prezidente, taču viņas pilnvara termiņš beidzās gada nogalē, un viņas vietā stājās valdošās konjunktūras ieliktenis agrākais futbolists Mihails Kavelašvili. Atbildot uz Eiroparlamenta rezolūciju, kas pieprasīja atkārtotu vēlēšanu sarīkošanu, premjers Kobahidze paziņoja, ka Gruzija pārtrauc sarunu procesu par pievienošanos Eiropas Savienībai. Neskatoties uz varas ar vien pieaugušo brutalitāti, protesti turpinās joprojām. Pēdējais valdošā režīma solis ir jauna likuma pakete, kas paredz daudz stingrākus ierobežojumus un bargākus sodus masu protestu dalībniekiem. Piemēram, administratīvās aizturēšanas termiņa pagarināšana no 15 līdz 60 diennaktīm un privātas informācijas izplatīšanas pielīdzināšana protesta organizēšanai.
Divas puslodes.
Atgādīnam, raidījumā bez mums ar Eduardu notikums komentēja Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieks valsts loceklis Mārcis Balodis un Latvijas radio ziņdienests žurnālists Ulis Česbergs. Nu, ko tad sakāt par tiem Gruzijas protestiem? Ir kāda jēga no šādiem protestiem vispār?
Nu, noteikti ir jēga. Kāpēc, lai nebūtu jēga? Nu, cilvēki negrib pieļaut to, ka valsts no tomēr tādas mazas demokrātijas, jaunas demokrātijas atkal iet autoritārismā. Nu,
bet neko jau nevar
tikai
panākt.
Nevar panākt, jā, bet ne, var tikai novilkt, noņemt cepuri Gruzīnu priekšā, ka viņi tik ilgi iztur, joprojām iziet ielās, cīnās arī rēķinoties, ka jā, varbūt nekādas pārmaiņas tagad nebūs un rēķinās ar to, ka var nokļūt cietumā, bet jā, nu...
Cik ilgi tā var?
Nu, šis jau saskan ar to, ko Edvards minēja pašā sākumā, ka galā protests ir arī nervu cīņa. Šeit redzams, protestētāji nepadodas, vismaz pagaidām nav padevušies, bet nu, režīms arī turpina meklēt jaunus veidus, kā viņiem pretoties, mainot arī likumdošanu. Tātad šeit abas puses joprojām ir noskaņotas uz to, ka viņi izturēs ilgāk nekā otra puse.
Tur var kaut ko šādi panākt?
Jautājums, cik ilgā laikā, cik tuvā vai tālā perspektīvā? Kā redzam, vieglas un ātras tās pārmaiņas noteikti nebūs. Lai gan mēdz būt tā, ka šādi režīmi arī sāk brukt strauji un teiksim, nu, jaunākais piemērs ir Ukraina. 2013. 14. Gadā Krievijas faktora klātesamība, protams, arī visā šai stāstā, nu, šobrīd šķiet, ka, starp citu, jā, 22. Gadā Grūzijas sapņa deputāti tieši redzēja tādu fotogrāfiju, skatoties dažādus materiālus, Grūzijas sapņa deputāti sēdēja parlamenta zālē ar zili dzeltenām maskām, solidarizējoties ar Ukrainu, bet, un tobrīd, protams, vēl tika uzturēts spēkā vēstījums par tuvināšanos Eiropai, process turpinās, tagad tas ir acīm redzami citādi, nu, atkal te ir jautājums par sabiedrības noskaņojumu, un sabiedrības noskaņojums jau tas arī nav nekas tāds akmeni iecirsts, tas mēdz mainīties, lai kā varbūt mums arī tas reizēm nepatiktu šāds konstatējums, bet tas mēdz mainīties diezgan strauji, un lielas sabiedrības daļas noskaņojums tādu vai citādu procesu rezultātā mēdz svārstīties.
Nu, kā jūs sacīt, nu, kas ir tas iemesls, nu, kāpēc tāds Vučičs, nu, viņam īsāk tie protesti termiņu ziņā, bet viņš ir spiests kaut ko darīt un domāt, piekāpties, bet, lūk, Grūzijas sapnis var atļauties neko nedarīt. Nu, tā, ka viņi neko nedara, viņi ir garastē.
Es domāju, vismaz daļa tās atbildes ir tajā, par ko ir protests. Respektīvi, Grūzijā tā ir runa par valsts nākotni, konkrēti par to, kurā virzienā valsts virzīsies. Un sabiedrībai rēķinoties to, ka uzsākot šo te ceļu, kādu šobrīd Grūzijas sapni ir uzsākuši, ka pagriezt to atpakaļ var būt ļoti sarežģīti, ļoti sāpīgi, un kopumā tas nav virziens, kurā viņi vēlas doties. Tāpēc ir Serbijas gadījumā liela daļa no šīm prasībām, ar kurām sākotnēji studenti, un pēc tam viņam jau pievienojas arī gan mācības spēku, gan arī no citām nozarēm, tur vairāk runa ir par normatīvismu, tur ir runa par plašākām vērtībām, tā ir cīņa ar korupciju, cīņa par labāku vai par adekvātu valsts pārvaldi, un uz šo valsts ir grūti reaģēt, tāpēc, ka, ja tajā brīdī, piemēram, mēģinātu masveidā, lai gan Serbija arī spēks tika pielietots, taču ne tu tādos apmēros, ja tik pielietots spēks, tad valsts principā teikt, nē, korupcija ir labi. Mm-hmm. Tā ir ideja, kurai ir grūtāk cīnīties pretī. Bet nu, vienlaikus, es domāju, te varbūt arī ir jautājums par, zināmā ērā, tomēr arī par mentalitāti, arī par to gatavību un ar kādus instrumentus pielietot, lai sasniegt ar protestiem savu mērķi.
Izdodas kaut ko laust protestam, es nezinu, arī sabiedrības noskaņojumā tavuprāt?
Nu, pagaidām neizskatās, ka kaut kas mainītos, bet, nu, jā, nu, vēl vienreiz, nu, cik ilgi izturēs protestu kustību, jo arī Grūzijā ir ziema tagad, nu, cilvēku mazāk. Varbūt, ja līdz pavasarim paliks siltāks, būs cilvēkiem vairāk vēlmi iziet ielās, bet man šķiet arī, ka Grūzijai tādā, nu, priekš protestiem tādā nelaikā ir nācis pie varas tomēr Trumps, kas ir devis nu, savas kārtas iedevis arī Grūzijas valdošajai partijai. Nu, atcerēsimies pēc USAID, visas ASV starptautiskās palīdzības šitē iesaldēšanas. Nu, Grūzijas valdības pārstāvji arī nāca klajā sakot lieliski. Nevajag te tādas palīdzības no malas, jo tas jau nozīmē, ka pilsonisko sabiedrību Grūzijā tagad nu, gaida arī tādi bada laiki, tev nav finansējuma, lai, nezinu, mediji neatkarīgie darbotos, kas tas jau valdošai varai tagad. Perfekts brīdis.
Fico arī esot uzrakstījis, nu pat kaut kur lasīju, ka ka esot uzrakstījis Ilonam Maskam lūgumu atsūtīt informāciju, kuras Slovākijas mediju un nevalstiskās organizācijas esot saņēmušas USAID atbalstu, tā sacīt, jāiztīra esot.
Nu, redz, Amerika grib, negrib jāpiemina. Droši vien, ka ja beigās būs, es arī par Ameriku labprāt vēl parunātu, bet ir vēl vieni protesti, ja mēs runājam par protestiem, kas man šķiet ir nedaudz atšķirīgi, jo tie savukārt notiek tādā priekšvēlēšana gaisotnē, un te nu runa ir par Vāciju.
Kā apgalvo Vācijas prese, protestētāju skaits, kuri pagājušā nedēļā izgāja Vācijas pilsētu ielās un laukumos, esot pārsteidzis pat pašus to organizētājus. Rīkotāji apgalvo, ka Minhenē varētu būt sapulcējušies līdz pat 320 tūkstošiem cilvēku, un neatkarīgi avoti vērtē pūļu lielumu uz vismaz 200 tūkstošiem. Tāpat 10 tūkstošu mērāmas demonstrācijas pēdējās nedēļās notikušas Hanoverē, Rostokā, Berlīnē, Ķelnē, Hamburgā, Leipcigā un citur. Sanākušie pauž sašutumu par galēji labējās partijas alternatīvu Vācijai ietekmes pieaugumu, ka soltai otro labāko rezultātu 23. Februārī paredzētajās Bundestāga vēlēšanās. Sava daļa nepatīkas tikus arī šobrīd populārākā spēka Vācijas kristīgo demokrātu līderim Friedricham Mercam. Cik tā partija bija iesniegusi Bundestāgā migrācijas likumdošanas grozījumu priekšlikumus, kurus atbalstījusi alternatīva Vācijai. Taču Bundestāgs ar lielu balsu pārsvaru noraidīs. Kā pauž protestētāji, Merts pārkāpis pēckara Vācijas politikas nerakstīto likumu, nekad neizmantot galēji labējo politisko atbalstu. Tomēr stingrāki imigrācijas noteikumi ir lielas Vācu sabiedrības daļas prasība, un Merts uz pārmetumiem atbildējis, ka nekādā ziņā nav gatavs sadarboties ar radikāļiem valdības veidošanā. Kā zināms, alternatīva Vācijai nokļuva Bundestāgā 2017. Gadā uz sabiedrības noskuņojuma viļņa, kuru izraisīja kancleres Angelas Merkeles nepārdomātā migrācijas politika. Pati alternatīva gan cītīgi noliec, ka tā būtu rasistiska, kur nu vēl neonacistiska partija, norādot, ka tās rindās netrūkst imigrantu pēcteču.
Sapcīt, TikTok bija ielikt video, kur līdzīgi esot protestu lūk Vācijā, tikai tur tādas milzīgas ļaužu masas pauž atbalstu AFD, bet tad faktu pārbaudītāji skaidroja, ka tie visi ir viltojumi, jo tādas protesta akcijas nav bijušas, ir bijušas tieši pretējas, un es kā, vispār domāju, kāpēc ir vērts pat vai nepieciešams viltot protestus, nu, pat jau tas tik svarīgi, nosakot, nezinu kā par mums.
Nu jā, jā, nu kā, nu tagad jau jāsaka, šai informācijas apritē sociālajos tīklos, nu tas ir bez maz vai tā kā pēc noklusējuma, ka ja ir kaut kāda informācija, kas kādam nepatīk, tad viņš mēģina atrast pretēju un ja neizdodas atrast, tad vienmēr jau var uzfabricēt un galvenais jau ir, lai pietiekami daudz ļaužu tam piekristu ar attiecīgajām reakcijām vai dalīšanos ar šo informāciju.
Bet partijām svarīgi, ja es saprotu, nu vispār, ko dod tādas pret kaut ko? Priekšvēlēšana laikā aiziet ārā, sakot, mēs esam pret vienu partiju, tur 320 tūkstoši ārprats.
Nu, mums ir runa par Vāciju un galēji labēju politisku spēku. Es domāju, šeit savienojums...
Vēlēšanas jau viss tāpat noteiks.
Nē, protams, bet galā Vācijā šis ir fundamentāls jautājums arī, tā skaitā ir īpaši par ugunsmūru, tā ir tā lielāka problēma, nekā AFD šobrīd ir. Tā problēma ir ar to, ko iesākt ar šo tā ugunsmūru principu, respektīvi nesadarbošanos ar galēji labējām partijām. Laikā, kad galēji labējā partija acīm redzam ir elektorāts, viņu idejām ir uzmanība un ir pieprasījums pēc šādām idejām sabiedrībā. Galā, piemēram, migrācijas jautājumos partijas ir caurmērā pārvietošās nedaudz pa labi. Viss ir ieņēmuši nedaudz stingrākas pozīcijas. Un vienlaiks arī ugunsmūra jautājumā tas ir pāvuļu jautājums, jo galā kopš šīs te principu, teiksim, vispār uzsākšanas un tādas aktīvākas iedzīvināšanas ir pagājis gan daudz laika. Un šī ir izdevība skaidrot jaunākajām paudzēm, kāpēc šāds princips eksistē. kāds ir iemesls tam un kāpēc šim principam vajadzētu palikt, vajadzētu turpināt eksistēt. Bet saprotam, šeit tas var sadurties, kā tas un kā mērķis to ir izbaudījis uz savu sādu, sadurties ar politisko pragmatismu.
Proti, bet tad šādam procesam tā jēga ir nevis kaut ko panākt, bet kaut ko vienkārši savu attieksmi demonstrēt, tā?
Zināmā mērā tā ir attieksmes demonstrēšana, bet vienlaikus arī nodrošinot, ka šis ugunsmura princips arī tiek ievērots.
Tad saglabājas esošās politiskās vides un politiskās kultūras situācija un status. Tātad pārmaiņas, kas tiek uzlūkotas par nepieņemamām, tām neļauj šādā veidā vai demonstrē savu attieksmi. Ir tur arī, starp citu, reģionālais faktors, jo mēs jau zinām, ka AfD elektorāts pamatā koncentrējas Vācijas austrumdaļā, praktiski tikai tur. Tātad bijusi Vācijas Demokrātiskā republika, kurā nav notikusi normāla denacifikācija atšķirībā no rietumdaļas, un protesti lielākoties savukārt ir rietumdaļā, un ja austrumdaļā, tad Berlīnē un dažās citās lielās pilsētās.
Nē, redz, jo te, ka mums saka, demonstrēsim kādu pilsonisku aktivitāti, pieņemsim, iziesim, paudīsim atbalstu, Baltkrieviem, pieņemsim, kādiem ieslūdiem. Cik mums iziet ārā? 100? 1000?
Es pieņemu pie mums. Mums ir jauna demokrātija. Nav to ideju, ka cilvēki stāv un krīt par ideju. Un tas nav tik izteikts. Un Vācijā un šajā gadījumā tieši tā galēja labēja partijā, kas lai gan saka, ka nav viņi neonacisti vai kaut kas tāds, bet viņu rindās netrūkst tādu cilvēku, kas ik pa laikam pat ir izteikušies, kaut kādus žestus parādījuši, taču arī izlūkdienesti drošības iestādes ir šo partiju diezgan strikti, stingri novērojuši. Tā ir tā pagātnes atmiņa, ka... Mēs nedrīkstam pieļaut vēlreiz to, kas notika otrā pasaules kara laikā. Un... Es pieņem, tas viena liela sabiedrības daļa iziet ielās, lai pateiktu, ka mēs nevaram ļaut šādai partijai, pat nenonāk pie varas, bet vienkārši iegūt, varbūt, nezinu, to zelta kārtī, ka tā partija tagad noteiks, kā mēs turpmāk dzīvosim.
Tas būtu apmēram tāpat kā Latvijā. Uz varu pretendētu, to tā grūti iedomāties, bet pēc tādas idejiskās analoģijas, kaut kādi neobolševiki, piemēram, nosaukt sev par jaunu lieliniekiem un teiktu, ka mēs tā kā Pētera Stučkas ideju turpināt.
Un tad mēs iet ar tevi ielās protestēt, vai ne?
Varbūt.
Ar plakātiem stāvēt. Redzi, kāpēc es beigās aizvalku atpakaļ mazliet pie Amerikas tā stāsti, jo, Amerikā jau arī, taču ne jau visiem patīk, ko dar Trumps, tad, kad tu pavar vaļā sociālos medijas, tu taču redzi ārkārtīgu pretēju nostāju arī daļai amerikāņu. Bet pagaidām taču viss, tur nav 320 tūkstoši ielās, kas iepriekš Amerikas būtu maz skaidrs.
Varbūt, tajā amerikāņu sabiedrības daļā, kas nebalsoja par Trumpu, vienkārši ir tāds šoks stāvoklis.
Ka viņi nav spējīgi saprast, kas notiek.
Jo viss, kas notiek, kā jau tas arī daudz, kur tiek rakstīts, tie izpildu rīkojumi, kas tiek parakstīti pa labi, pa kreisi, ir tik milzīgā daudzumā, ka arī, piemēram, tie paši kaut kādi lielie mediji, viņi nespēja tam izsakot līdzi, kas vispār notiek. Viens aiz otra, viens kaut kāds notikums paņem uzmanību no otra un šādā veidā mēģinot. Es domāju, ka tur liela sabiedrības daļa patiešām apjukus, ka tas viss ir sācies tik ļoti, jo es arī no rītiem šeit nāku stāstīt par notikumiem pasaulē. Katru rītu ir kaut kas no Amerikas. Man šeit nav neviens rīts, kopš Trumps atgriezās pie varas 20. janvārī, ka nav kaut kas, jo katru dienu kaut kas notiek, un iespējams tiešām liela daļa amerikāņu joprojām nespēja.
Es domāju, ka joprojām amerikāņi turpina pamatā paļauties uz normālu lietu kārtību, kad izpildu varas neadekvātu rīcību bremzē tiesu varu. Tātad varas līdzsvaru. Šobrīd mēs vērojam, vai tā būs vai nebūs.
Sakot, visi pat agru mazlietiņ, vēl nav nespēja latviski atčoknīties.
Zinām, mērā, jā. Es domāju, ka te arī tas Trumpa administrācijas darbības temps reizēm var radīt iespēju, ka ir pagājis ilgāks laiks nekā patiesībā ir pagājis. Tas darba apjoms, tā trokšņa apjoms ir milzīgs. lai gan saturiski, te vēl ir gan daudz jautājumu par to, kas no tā vispār tiks īstenots praksē un kas ar to būs tālāk. Līdz ar to šobrīd domājams, ka visi mēģina arī varbūt nedaudz savas pozīcijas saprast, īpaši tiksim, skatoties uz demokrātiem dažādos līmeņos, arī mēģināt saprast, kādas vispār viņa iespējas kaut ko darīt, jo galā nav pagājis vēl mēnesis. Ir izdarīts, ir ārkārtīgi daudz, kas noticis, bet mēnesis vēl nav pagājis.
Bet jūs domājat, ka būs, nu, ka kādā brīdī kādi sāks attiģēkties un mēģinās nākt iet ielās?
Iespējams, bet jāskatās, kas. Nu, tie paši demokrāti jau, es pieņemu, arī ir pēc vēlēšanām diezgan sašķelti tagad arī, nu, tādiem demokrātu atbalstītājiem arī tur ir ļoti kreisi noskaņot, ir arī centriskāki, nu, tas ir vai spēs atrast kaut kādu vienu kopsaucēju, kas būs tas detonators, kas detonēs kaut kādu
protestu. Jā, nu, saprotams, ka šobrīd vēl patiešām salīdzinoši maz ir to, kuri kaut kā ļoti konkrēti ir izjūtuši šīs darbības sekas, jo, nu, mums ir informācija par to, ka iespējams maska cilvēki ir tikuši klāt pie sensitīviem datiem, pie kuriem tikt viņiem nebūtu tiesību, bet pagaidām neviens, nu, cik man zināms, šie dati nav kaut kā konkrēti izmantoti, ne pret vienu personu. Tāpat, jā, nu, ir šīs slēgtās aģentūras, bet, nu, runa par, joprojām ir par reformēšanu. Nu, ir skaidrs, ka ir cilvēkiem no valsts struktūrām piesūtīti šie piedāvājumi, nu, tā kā varētu teikt, ļoti dāsni piedāvājumi.
7 mēnešu algu vai cik?
Saņemt 7 vai 8 mēnešu algu, nu, un pēc tam neatgriezties darbā. Nu, ja kāds izteikt šādu piedāvājumu ar perspektīvu, ka varbūt, ja tu nepiekritīsi, tad tevi var arī atlaist, nu, dažs labs varbūt pārdomāt, bet, nu, tās īsti nav uzskatāmas par represijām.
Sakot, viss vēl ir procesā. Es, protams, runāju par protestiem, tad domāju, mēs Rumāniju nepieminējam, ja tur kaut kas tā kā vārās.
Jā, tur joprojām turpinās, tur sāga nav beigusies, mm-hmm. Par un ap Džordžesku. Visās, ka tur joprojām tas katalizators ir lielā mērā Rumānijas pašas sabiedrības noskaņojas. Džordžesku popularitāte jau sākotnēji bija sabiedrības protesta izpausme, neapmierinātība ar pastāvošo ar valsts, ar pastāvošo valsts pārvaldi un ka valsts pareizāk nevirzās pareizajā virzienā, lai gan atbalsts Eiropas Savienībā NATO Rumānijā joprojām ir augsts, līdz ar to šeit nav runa par ārpolitiskā kursa maiņu, te ir runa par to, ko Džordžesku bija sākotnēji uzsvērs, tas ir tas lepnums, teiksim, Rumāņu lepnums būt pašiem sev, es uz tevi pašiem ražot un nodrošināt savu kāds priekšrocības. Gal galā Rumāņi arī pēc socioloģiskajiem datiem uzskata sev par otrās šķiras Eiropas Savienības pilsoņiem. Es tevi viņi uzskata, ka viņi tiek izmantoti, pretī viņi nesaņemot neko.
Mm. Nu, mēs te varētu vēl droši, vēl kādu valsts būtu pieminām, kur šobrīd, ne, pašlaik nenāk ātrumā nekas prātā. Jebkurā gadījumā tie protesti, kurus mēs šodien ejam, bet viņi ir gan lielākoties taču tādi emocionāli radušies konkrēti, vai ne? Nu, tādā ziņā tie nav kaut kādi politisko partiju speciāli organizēti, izaicīti, jā, tie ir lielākoties.
Fico teikt, ka ir.
Fico teikt.
Fico apgalvo, ka ir.
Apgalvo, ka tas ir bezmaz vai valsts apvērsums ir plānot.
Vučičs arī apgalvo, ka ir ārzemju inspirēti. Un...
Tas ir cits, ir pēdējo, no vispār varbūt pēc šī gadsimta izteikta tendence, ka tiek izteikti tā puse, kas mēģina aizstāvēties parasti, absolūt otra puse tieši tādā izteiktā sadarbībā ar ārvalstu, parasti jau rietumvalstu dienestiem un sorasītiem un USAID varbūt arī nākotnē.
Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieks Valdis Loceklis, Mārcis Balodis un Latvijas Radio Ziņdienas žurnālists Ulis Ķezbers. Paldies jums, kungi, par atnākšanu šeit uz raidījumu. Studijā bijām arī mēs, Edvards Liniņš.
Paldies.
Aidis Tomsons, raidījuma producēja Evi Junām. Tiekamies mēs ētra atkal pēc nedēļas. Neapšaubām ir jāstāst, kas tagad notiks Izraēlā, Gazas joslā. Tur tās Trumps ir piedraudējis ar Elli, sākot no sestdienas, ja nekas nemainīsies. Toši vien jaunumu gan jau būs ar izvērstajos tirdzniecības karos. Ukraina arī ir uzmanības fokusā. Var sakot, sekojam līdzi visam un iespēju robežās šeit arī raidījumā divas puslodes analizējam. Sakamies visiem līdz nākamajai reizei.